tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušanka Zeković.
Životna priča Katarine Ivanović nije obična priča o darovitoj devojci. Ona je mnogo više povest o jednom vremenu, o tragičnoj sudbini mnogih žena, majki, supruga, kćeri, koje su vlastitom nesrećom plaćale cenu nastajanja nove srpske države, cenu socijalnog i duhovnog raslojavanja srpskog društva, cenu mukotrpnog i sporog stvaranja srpske inteligencije. Malobrojnim, obrazovanim, stoga i izuzetnim ženama 19. veka, poput Katarine Ivanović, Mine Karadžić ili Milice Stojadinović-Srpkinje, bilo je veoma teško da sebi nađu životne saputnike. A ako bi ih zlosrećna sudbina načinila udovicama, ostajale su same do kraja života. Ljiljana Čubrić iz knjige Katarina Srb devojka, izdavač Narodni muzej Beograd. Gospođo Čubrić, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla.
Katarina Ivanović, Katarina Srb devojka, prva srpska akademski obrazovana slikarka, prva žena akademik, zapravo počasni član Srpskog učenog društva, buduće Srpske akademije nauka, Srpkinja iz Ugarske, 1811. 1882. godina. Ovo je jedna od knjiga koju ste vi napisali o Katarini Ivanović. Inače, da podsjetim naše slušaoce, da ste vi napisali veliki broj knjiga o znamenitim Srpkinjama 19. veka i Srpkinjama s početka 20. veka, da pomenem neke naslove: Ljubica velika gospođa, Spomenar znamenite žene srpske, Milica lepa pesmotvorka i knjiga o kojoj govorimo. Po čemu je Katarina Ivanović posebna? Među svim tim znamenitim ženama, a zaista obradili ste gotovo sve najznačajnije znamenite žene 19. veka i početka 20.
Pa s obzirom da sam ja 35 godina radila u muzeju Vuka i Dositeja, gde se osim Vukove ostavine i ostataka Dositejeve čuva i skoro celokupna zaostavština Mine Karadžić. Potaklo me je u vreme bombardovanja, ono najgroznije moguće vreme za naš narod, da počnem da pišem knjigu o Mini Karadžić. I sad, pošto svako pisanje knjige, makoliko ona bila mala ili velika, iziskuje i proučavanje literature, kada su se svi moji prijatelji i moje kolege čudili kako ja to mogu, kako dođem u muzej da sedam za kompjuter i da iznad glave trpim sav onaj užas koji je zahvatio bio sve nas, ja sam mogla. Mogla sam zato što je ta toplina određena toplina 19. veka mene vadila iz te svakodnevice koju smo doživljavali. I tako radeći Minu Karadžić i napisala sam knjigu Kad si zvezda sele moja. To je jedina publikacija koja obuhvata zajednički, odnosno paralelni život Branka Radičevića i Mine Karadžić, jer nijedna publikacija do sada, imamo dosta o Mini, imamo o Branku, ali to je jedina zajednička i dala sam joj naslov Kad si zvezda sele moja, po onom stihu koji je Branko 1849. zapisao u Minin spomenar, a koju današnja deca nažalost znaju samo po tome što je peva Zdravko Čolić. Naravno, bez ni podaštavanja Zdravka Čolića, ali ipak bi trebalo znati, a ko je to napisao? Zdravko nije. Lepo je otpevao, svaka čast, ja sam uvek volela da čujem, ali to nije to. Tako da je onda to vuklo jedno drugo, jer su one manje više sve bile savremenice. Ja sam, proučavajući prepisku Mine Karadžić sa Milicom Stojadinović Srpkinjom, se okrenula Milici Stojadinović, našoj prvoj pravoj srpskoj pesnikinji, također jednoj tragičnoj figuri naše istorije, pa je to onda povuklo Katarinu i tako sam došla i do Katarine Ivanović, prve srpske slikarke. Mina je bila njena sledbenica u našoj istoriji umetnosti. Mina Karadžić se vodi kao druga srpska žena slikar. S obzirom da je Mina je rođena 1828. godine, znači ipak dosta mlađa, 17 godina, mlađa od Katarine Ivanović, ali je Katarinu susretala u tom intelektualnom krugu srpske omladine koju je Vuk Karadžić okuplja oko sebe. Tu su bili mnogi slikari, mnogi pesnici, i ne samo omladina, već i stariji, recimo Sima Milutinovića Rajlija, koji je činio bitan jedan, bitnu jednu, da kažem, tačku u životu Katarine Ivanović, da su svi oni bili jedan krug vezan oko Vuka kao stožara, i tu je i Mina skupljala svoje znanje, i Katarina, koja je posredstvom mecene došla u Beč da studira slikarstvo, s obzirom da da je ona rođena u Mađarskoj, da nije mogla da
ona je rođena 1811. Jeste. U gradu
Visprimu u Mađarskoj.
To je živjela vrlo kratko, godinu dana.
Oko godinu dana. Onda su se preselili u Sekešvekervar. To je Stoni Beograd. Po našem, inače u Mađarskoj se zove Sekešvekervar, gde postoji i njena kuća u kojoj je živjela. Nažalost, zatvorena je. Ja sam odlazila par puta, nadala sam se da je to nekako adaptirano u muzej ili nešto. Međutim, uvek je bila zaključana.
U kakvom je stanju?
Spolja gledano u pristojnom stanju, jedna prizemna ušorena kuća kao u našim, recimo, sremskim banatskim selima. Ništa posebno, ništa luksuzno, jer Katarinin otac je bio trgovac i oni su se preselili iz Visprima u Sekešvehervar, gde je Katarina odrasla i gde je...
To je bila manja srpska zajednica, koliko da, sam ja shvatila.
Da, to je bila zajednica srpskih trgovaca. Ono neko, kako bi se to danas naziva, srednja klasa.
Da, da, da.
Tako da sve što je Katarina kroz detinjstvo, kao i sva druga deca, to je poluvaroš bilo. Sada je to već grad 60 kilometara udaljen od Budimpešte prema Balatonu. Međutim, tada je to bila jedna mala sredina, uglavnom naseljena Mađarima, tako da je ona odrasla igrajući se sa decom iz komšiluka, ali kako je kasnije zabeleženo, ona je sama zabeležila, najmilija mi je igra bila bojom cvetiće praviti. Znači da je već od malena mislila i želela da bude slikar.
Kažu da je bila talentovana i za jezik. Ja sam negde pronašla da je sa 12 godina već govorila dva strana jezika.
Jeste, bila je vrlo vispreno jedno dete i vrlo bistra i svojom bistrinom osvojila je velikog srpskog mecenu Georgija Stankovića, koji nije živeo, koji je živeo u Budimpešti, znači ne u nekoj njenoj neposrednoj blizini, ali je znao njenog oca i kad je čuo da je jedna 14-godišnja devojčica izjavljuje da kad odraste želi biti živopiskinja, tako se govorilo, slikarka, on je nju finansirao. Finansirao je i njen boravak kod najznačajnijeg mađarskog slikara toga doba, Jozefa Peškija, inače Čeha poreklom, koji je zaista Katarini ukazao na prve korake i prvi početak slikarskih poteza i izveo je na pravi put. Tako da je ona kasnije dobila i drugu dobrotvorku, mađarsku groficu Čaki, koja je, videvši njena dela i njen prvi autoportret, rekla pa ona je zaslužila više od privatnih časova kod Jozefa Peškija. Koliko god Peški bio dobar slikar, inače u Vukovom muzeju može da se vidi portret Dositeja Obradovića koje je radio Jozef Peški, znači ipak jedan renomirani slikar, ali da Katarina svojim talentom može mnogo više.
Ona se dalje školuje u Beču na akademiji.
Da, tamo je primljena, kako to se kaže, na jedvite jade, s obzirom da je bila žena. Morala je da polaže posebne ispite i primljena je na posebno odeljenje, jer u to
tada
vreme
u to vreme muškarci i žene su odvojeno studirali, koliko ja shvatam, ne znam.
Ne, ona je čak bila i prva koja je primljena na Bečku akademiju, prva žena, da bi tom svojom upornošću i svojim nastojanjima da ispuni svoje želje utrla put mnogim sledbenicima. Posle nje jeste osnovano žensko
odeljenje. A da li su postojale muška i ženska odeljenja? Yes. Žene su učile portrete, mrtvu prirodu, ali one velike kompozicije, što se zove istorijsko slikarstvo,
što je Katarina i tekako posle
ona
razradila.
Ona je posla u Minhenu. To nije moglo na akademiji da se uči.
Nije.
To je...
Takvo je bilo vreme, znate i sami, imamo mi mnogo u našoj istoriji žena koje su sopstvenom, eto i u uvodu se vidi da su sopstvenom nesrećom i sopstvenom snagom dostizale ono svoje što su želele, a ostavile nama i te kakav trag, tipa recimo prve srpske žene arhitekte Jelisavete Načić. Crkva Sveti Aleksandar Nevski, zatim škola Kralja Petar I, zatim stepenište od francuske ambasade ulazu u Kalemegdan, ali se takođe u Srbiji nije mogla probiti kao arhitekta, nego je bila tehnički crtač. Tek mnogo kasnije svojom upornošću i nažalost i ličnim stradanjima stekla je neko zavidno mesto u srpskoj arhitekturi.
Tu u Beču Katarina Ivanović 1836. slika svoj čuveni autoportret, za koji neki kažu da je ušao u kolektivnu nacionalnu svest, taj autoportret koji je rađen u srednjoevropskom maniru, bez nekih preteranih emocija, bez nekih vidnih znakova kojoj naciji ona pripada, ali to je autoportret koji je toliko puta štampa, to je nešto najprepoznatljivije iz njenog rada.
A mnogi ne znaju čak ni da je njeno.
A mnogi
recimo,
ne znaju.
Recimo, dobijete na poklon bombonjeru, na kutiji je portret, niko ne zna, lepa devojka u Biedermeier haljini, kao nekadašnje venecijanske lutke, a to je u stvari autoportret Katarine Ivanović, koji je ona radila, koji je dobio silne nagrade sredinom 19. veka po brojnim izložbama po Evropi i koji se danas čuva u Narodnom muzeju u Beogradu.
Ona je većinu svojih radova upravo i poklonila Narodnom muzeju.
Jeste. Mnogo posle njenog boravka, njenog nažalost tužnog boravka u Beogradu, gde je jako želela da dođe, ona je, kad već zađete u određene godine, počnete drugačije da razmišljate i o svojoj prošlosti i drugačije da sagledavate budućnost, pa tako i ona. Želela je samo, kako je napisala u pismu Teodoru Pavloviću, svom prijatelju, jednom od osnivača Matice Srpske, napisala, želela bi da me Srbi zadrže u svom spomenu. I u to ime ona je poklonila nekih 30 svojih dela u skupim ramovima i 1000 forinti ušteđevine tadašnjem narodnom, odnosno državi Srbiji.
Ona je imala veliku svest o muzeologiji. Jeste. I znala je da su potrebna. Jeste. Sredstva da se ta dela održavaju.
Jer Narodni muzej je osnovan 1844. Evo ove godine, 10. maja, navršit će se 175 godina postojanja. Katarina Ivanović dolazi u Beograd 1846. Znači već 2 godine postoji taj muzej.
I ona je jedna, u stvari, sigurno, može se reći, od osnivača Narodnog muzeja, pa, sa tolikim delima i novcem koji je
dobrotvora
dala,
u svakom
dobrotvora
slučaju.
Veliki.
Jeste.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je istoričarka Ljiljana Čubrić, pisac većeg broja knjiga o znamenitim srpkinjama 19. veka i s početka 20. veka. Ove nedelje govorimo o Katarini Srb devojci, Katarina Ivanović, 1811. 1882. Prva srpska akademski obrazovana slikarka, prva žena počasni član Srpskog učenog društva i velika dobrotvorka Narodnog muzeja. Najveći deo svojih umetničkih radova je zaveštala ovom muzeju, kao i velika finansijska sredstva koja će služiti da se o njenim delima muzej stara. Da li je tako?
Tako je.
Katarina Ivanović je posle Beča, stali smo kod Beča, shvatila da obrazovanje, ona je postala izvrstan portretista mrtve prirode, i već ono što je mogla žena da dobije u Bečkoj akademiji, ali je shvatila da je nedostaje ono što su muškarci mogli da studiraju na likovnoj akademiji, da je nedostaje to što je znanje da radi velika istorijska platna. Te se ona upućuje u Minhen.
Da, Katarina Ivanović je naročito se bavila portretima i mrtvom prirodom po dolasku u Srbiju. Velika je želja bila da obišla je najveće slikarske centre Evrope. Rekli ste, u Minhenu je studirala, u Beču je studirala, u Pešti je učila slikarstvo kao početna osnova. Bila je u Amsterdamu, u Parizu, ali uvek ju je vukla želja da dođe u Beograd. I u Beogradu je ona u stvari počela da se bavi najviše portretima i mrtvom prirodom, ali nažalost po nuždi, ne po sopstvenoj želji. Jer ona se nadala da će u oslobođenoj Srbiji moći da stvara velike istorijske kompozicije. Jedno jeste uradila, to je oslobođenje Beograda 1806. koje se takođe čuva u Beogradskom narodnom muzeju. Međutim, ona je po dolasku u Beograd 1846. Za početak bila vrlo lepo primljena. Ali s obzirom da kasnije, budući da je živela u jednoj sredini koja se mnogo razlikovala od sredine u kojoj je rođena i odrasla i sredina u kojima je boravila tokom svojih studija i putovanja, Beograd je bio jedna turska kasaba. Kaže, nema žena po ulicama, tek poneka stara zabrađena Turkinja prođe ulicom. Nema stakla na prozorima, nego masan papir i tako dalje. I ona je bila, a za razliku od srpskog dvora, gde je u to vreme knez Aleksandar Karađorđević, mlađi Karađorđev sin, vladao, gde su kristalni lusteri, gde su briljantske ogrlice na damama, ona je bila uvučena u dvorske intrige. Jer uvek je u Srbiji u to vreme, taj 19. vek je bio vrlo turbulentan, bila uvučena u neke dvorske intrige kojima ona nije želela da učestvuje. Trudila se na svaki način da bude po strani bilo koje struje i kao takva je morala da napusti Beograd i vrlo gorkog osjećanja u sebi, vrlo razočarana prijemom i uopšte boravkom.
Koliko je ostala? 2 godine?
Ostala je 2 godine, odlazi u Zagreb i vraća se u svoj Seheš Vehervar, odnosno Stoni Beograd, odakle više do smrti nije otišla.
Do smrti 1882. No vratimo se njenom životu, ove 2 godine koje je provela u Beogradu. Ona je radila, evo, pade mi na pamet,
portrete bogatih žena.
Radila je portret kneginje Perside. Da vidimo slike koje možda mi znamo iz nekih knjiga, a ne znamo da je to radila Katarina Ivanović, prva akademski obrazovana slikarka Srpkinja. Doduše iz Ugarske, ali ona je...
Sve jedno Srpkinja.
Njena osjećanja srpska su bila i jača nego...
Ne bi tek tako uz njeno ime stajalo Katarina Srb devojka. Pomenuli smo da je ona bila veliki prijatelj sa znamenitim našim pesnikom Simom Milutinovićem Sarajlijom, koji je napisao knjigu, odnosno pesmu Troje sestarstvo, gde Katarinu naziva Katarina Srb devojka, kičicom naučiti vešto vladala. Tako da je to ostalo iza nje, iza nje. Oni su dugo do Simine smrti prijateljevali i ona je u stvari na njegov poziv i došla u Beograd. Međutim, on je u to vreme već bio van Srbije, odnosno jedno kratko vreme su boravili zajedno, zatim on odlazi van Srbije i umire rano, nažalost.
Pa tako kažu da je to ona... da je Sima Milutinović Sarajlije, da vas pitam Ljiljana, kaže, duže bio u Beogradu, možda bi Katarina Ivanović duže ovdje ostala, on se razbolio i otišao u Rusiju, čini mi se na lečenje, je li tako?
Jeste. I umro je relativno mlad, inače je bio još iz ustaničkih dana prvog srpskog ustanka prijatelj sa Vukom Karadžićem i pokazao se kao jedan zaista izvanredan prijatelj i Katarina Ivanović i svih tih mladih intelektualaca, a nama danas poznatih umetnika, bilo umetnika Pera, bilo umetnika Kičice, veliki prijatelj, a Vukov pre svega.
To je znači još iz Beča poznanstvo.
To je, jeste, iz Beča poznanstvo, ali poznanstvo koje je trajalo i koje se održavalo kroz pisma i na kraju, na, rekla sam, Sarajlijin poziv, Katarina i dolazi u Beograd.
Kažu da Katarina dok je studirala u Beču, ona je znala srpski koliko je znala. To je bio tako neki loši srpski.
Međutim, u toj srpskoj sredini je učila.
Kada je ušla u bečki srpski krug, Vukov krug, ona je perfektno naučila srpski.
Vrlo dobro. Jedino je imala dobro, mislim, nije ni... čudo, imala je stranin akcenat i videlo se da nije učila, da nije Srpkinja rođena u Srbiji, već da je srpski naknadno učila, ali bože moj, mislim, to nije ništa, nije ni jedina, mnogi su znameniti Srbi koje mi danas koji se vode kao znamenite ličnosti naše istorije su rođeni na strani, a ne u Srbiji. Ne treba zaboraviti da je Srbija u 19. veku, koliko god se posle prvog srpskog ustanka, da kažem, otimala i želela da bude, pa posebno u Miloševo i najviše u vreme kneza Mihajla, napredovala, ipak jedna u odnosu na učenu Evropu, ružno da kažem, ali je tako, primitivna sredina.
Kada je reč o Beču i o tom krugu oko Vuka Stefanovića Karadžića, šta se dešavalo sa Katarinom Ivanović? Ona je naravno naučila dobro srpski u tom krugu. Šta se tada u Katarini Ivanović sve razvijalo vezano za srpstvo i ideju da dođe u Beograd? Kako je ona projektovala negde svoj život u Beogradu, a šta je doživjela ovde, da se malo još vratimo na taj deo?
Da, ona je
počeli
žena...
ste sa tim dvorskim intrigama.
Da, to je već kad je došla, da bome, nije mogla. Znate, ona je bila osoba panonski smirena i sasvim u drugačoj sredini odrasla. Kada je, želja joj je bila da dođe u Srbiju, da radi istorijske kompozicije, da ona je mislila samo ako kročim u Beograd, pa ja ću moći ovo, pa moći ću ono, pa moći ću da stvaram. Međutim, dolaskom u Beograd ispostavilo se da nije baš tako. Ona jeste bila lepo dočekana, lepo primljena, to su zabeležile i tadašnje beogradske novine, ali sam život u sredini, recimo Milica Stojadinović Srpkinja, piše Mini Karadžić, kaže, sirota Katarina Ivanović je, kaže, portretisala, da bi mogla da živi, portretisala jednu beogradsku damu u parku, kaže, a kiša je počela da pada. Ta je dama nije ni u kola primila, nego je morala po blatu sama ići kući. Po kiši, peške, ostaviti jednu znamenitu slikarku, koliko god to bila ona savremenica tadašnjeg društva, ipak je imala svoje ime i prezime i u početku rekoh vrlo lepo primljena, međutim, kako nije pristajala ni uz jednu zavađenu stranu, niko nije ni gledao.
Ta dama mora da je bila neka nuvoriš.
Pa neka,
svako vreme
nešto.
Ima svoje nuvoriš.
Nažalost,
jeste, to je tako.
Ona, to je verovatno bila neka bogatašica koja je rekla, pa ja tebe plaćam. žena nekog trgovca, niko i ništa. Neko kome danas ne znamo, da nije Katarina Ivanović, ne bi znali ni da je postojala.
Tačno, da nije Katarininog potpisa. Rekli smo Sima Milutinović Sarajli, eto da je poživao. Katarina Ivanović bi sasvim sigurno duže ostala u Beogradu. Pitanje
to sigurno,
da, bi se, da li bi se vratila za Mađarsku u njen stolni Beograd. Međutim, još jedna ličnost koja je važna, pomenuli smo ga u prvom segmentu, to je Teodor Pavlović, nacionalni veoma angažovani novinar, publicista,
pravnik
i što je važno, osnivač Matice Srpske.
Jedan od osnivača Matice Srpske. On je također bio do kraja života prijatelj Katarine Ivanovića, vrlo je forsirao njeno slikarstvo i njeno probijanje na polju umetnosti, tako da zaista ne treba ga nikako zaobići ni zaboraviti. Veliki rodoljub, veliki prijatelj umetnosti, mecena, ali eto, i ona, i on je otišao pre nje.
Kažu da je on hteo da od nje stvori nacionalno angažovanog umetnika, da je stvori jedan oreol, da je u mnogim časopisima taj njen čuveni autoportret iz 1836. po kome je ona prepoznatljiva, kako smo rekli, i kako je ušla u kolektivnu nacionalnu svest i pamćenje, da nema novina gde nije taj autoportret preštampavan.
Yes. Kalendari, bombonjere,
da,
novine.
I to
samo sada, ne samo unazad, šta ja znam, 20 recimo godina, nego i za vreme njenog života.
Da, mislila sam ta.
Da.
Za vreme njenog života. I to mora da je izazvalo veliku ljubomoru javnosti.
Pogotovo njenih kolega muškaraca, da jedna žena bude do te mere glorifikovana, pa da bome.
I da dobija, da radi portrete.
Jeste, da znamenitih hoće ličnosti, jer u znak zahvalnosti Simi Milutinoviću Sarajli, ona je uradila, za taj, tu pažnju i tu pesmu Troje sestarstvo, ona je uradila njegov portret. Portret i tekako može da se vidi takođe u Narodnom muzeju u Beogradu. Mnogi ne znaju da je to Sima Milutinović. Kad onako na prvi pogled, naravno, postoji legenda, piše, ne znam, Katarina Ivanović, Sima Milutinović Sarajlija. Ja sam u nekoliko svojih knjiga objavljivala taj portret kao rad, ako ne kao Katarinina, ono kao itekako značajno slikarsko delo.
Koliko naš Narodni muzej, čini mi se, 20 i nešto njenih slika ima?
Oko 30-ak, tu negde, do 30.
A šta je sa ostatkom njenih slika, jel se zna?
Ja, nažalost, ne znam. Nisam uspela da uđem u trag. Nije ona, ona je radila velike kompozicije, velike slike. Nije ona imala, nisu one toliko bile brojne.
Da, nešto, 40-ak i nešto, koliko sam pročitala.
Tako da, moguće je da se čuvaju i po nekim knjigama, a vrlo je verovatno da su mnoge, da bome, da su mnoge i propale tokom vremena, sve zavisi od toga kako je kuća Katarine Ivanović i njena ostavina gde ona živela do kraja, do 1882. kada su i Beogradske novine, Zmajev list objavili da je Katarina umrla. Kako je ta kuća posle tretirana, jer ja pomenula sam, već bila sam par navrata pokušavala da uđem, međutim kuća je uvek zatvorena, znači nije pretvorena u neki muzej, na kući ne stoji nikakva tabla, nikakvo saopštenje da je to kuća Katarine Ivanović. Ja sam sticam okolnosti išla sa kolegama koji su znali da je to njena kuća. E sad, mnogo je vremena prošlo od tada, jer ona je tamo umrla 1882. a posle je skupljanjem dobrotvornih priloga članova Društva prijatelja Narodnog muzeja ona još u to neko vreme, njeni su 1962. znači ipak ne tako skoro, njeni su posmrtni ostaci preneseni u Beograd i sahranjeni u Aleji Velikana pored našeg znamenitog književnika Veljka Petrovića, koji je u enciklopediji Stanoja Stanojevića itekako pozitivno i pohvalno govorio o Katarini Ivanović kao prvoj ženi slikaru u srpskoj istoriji umetnosti.
Stala si Radio Beograda 2, Katarina Srb devojka, Katarina Ivanović, prva akademski obrazovana slikarka u Srba. Ovako glasi i naslov knjige naše današnje gošće, istoričarke Ljiljane Čubrić, koja je pisac većeg broja knjiga o znamenitim srpkinjama 19. veka i srpkinjama s početka 20. veka. Katarina Ivanović je ona srpkinja iz Ugarske, koja je stekla među ženama prva akademsko obrazovanje, završila je Bečku likovnu akademiju, a kao žena, prva je žena počasni član srpskog učenog društva. Većinu svojih radova Katarina Ivanović je ostavila Narodnom muzeju u Beogradu, kao i zavidna finansijska sredstva da se o toj zbirci Narodni muzej stara.
Da. Narodni muzej je bio prva ustanova u Srbiji koja je reagovala na vest o njenoj smrti 1882. i priređena je jedna retrospektivna izložba njenih dela, koje ste pomenuli, naravno koristeći i finansijska sredstva koja je ona ostavila, koja naravno danas ne postoje, odavno su se izgubila kao i mnoge vrednosti našeg novca, ali Katarina Ivanović je po svaku cenu želela da je, kako je pisala, Srbi zadrže u svom spomenu. S obzirom na tu izložbu koja je priređena i s obzirom da su njeni posmrtni ostaci baš staranjem Narodnog muzeja i društvom prijateljstva Narodnog muzeja preneseni iz Stonog Beograda u...
Recite, gde se tačno nalazi Stoni Beograd u odnosu na Budimpeštu? 60
kilometara od Budimpešte prema jezeru Balaton.
I kako se na mađarskom kaže?
Sekešfehervar. Sekešfehervar je jedna lepa varoš, mala, ali lepa i vrlo prometna, i šteta je, recimo, jer koliko god da je Katarina Ivanović značajna za našu istoriju, značaj je sasvim sigurno i za Mađarsku. Jer je tu živela najveći deo svog života, tu je preminula, tu je ostavila svoje veliki deo svoga opusa radova, tako da šteta što ta kuća nije, bar nije bila do pre nekoliko godine kada sam ja posljednji put tamo odlazila, nije bila u nekoj funkciji nekog muzeja ili bar obeležena kao rodna kuća. Recimo, gledamo kuću Vuka Karadžića, svi znamo da nije njegova kuća, da su tri takve promenjene. Takva je bila na tom mestu, ali nije ona. A ovo je baš autentična kuća u kojoj je Katarina Ivanović živela i preminula. Živela je usamljena, bez nekih, pogotovo posle povratka iz Beograda, kada više ni porudžbine slikarske nije dobijala. Koliko god nije volela, recimo, u Beogradu da radi portrete najviše bogatih Beograđanki, u Mađarskoj, u Sekešfehervaru, nije čak dobijala ni porudžbine za portrete, već je radila isključivo mrtvu prirodu. A kad pominjemo mrtvu prirodu, vrlo značajna i također vrlo publikovana je njena slika Korpa sa grožđem. To kad se pomene, sigurno da je svi vaši slušaoci danas mogu imati pred očima, jer
to
je zaista
njen
izvanredno.
Autoportret i Korpa sa cvećem. Što vi kažete, autoportret, devojka sa bombonjera, devojka sa kalendara, devojka... Zaista je.
Tako da je, ne samo što je, nego će, ja verujem, biti i dalje, jer je zaista nešto posebno, drži neku toplinu, neku patinu prošlosti, one lepe prošlosti, jer mi smo Srbi kao kroz našu istoriju imali i itekako uspešne i lepe trenutke.
I vrlo je lepo, vi ste u prethodnom segmentu spomenuli, ona se upokojila 1882. U Stolnom Beogradu u Mađarskoj, ali je lepa ta inicijativa Društva prijatelja Narodnog muzeja 1967. Narodnog muzeja kome je sve ostavila, i slike i veliki, veliki novac. Ja ne znam odakle njoj taj novac, ja mislim da je to... Da je ona to nasledila, porodični
ona
novac.
Je na sebi štedela.
Na sebi štedela.
Da, jer ona je vrlo rano, još dok je bila student u Minhenu, ostala bez oba roditelja. I ona je vrlo oskudno i vrlo siromaški živela. Tako da je...
Jedinica. I nasledila je sve od svojih roditelja.
Pa nije imala, Bog zna šta da se nasledi.
Osim te
tako,
kuće.
Da.
I lepa je ta inicijativa Društva prijatelja Narodnog muzeja da se prenese njeno telo i sahrani u Beogradu u Aleji Velikana.
Jeste, to znači da se ispunila njena želja, Srbi su je zadržali u svom spomenu.
Čudna je sudbina svih velikih žena, nije čudna, nego je teška i mogu slobodno da kažem i tužna i usamljenička, svih velikih Srpkinja 19. veka i naše prve akademske slikarke Katarine Ivanović i Mine Karadžić, kasnije Vukomanović, i Milice Stojadinović Srpkinje. Ove dve se nisu nikad udavale, živele su vrlo usamljeno.
Milicina pogotovo. Da. Milicina je vrlo tragična sudbina.
Mina se udala, no brzo postala udovica.
Za manje od godinu dana.
Udale se, ne udale, one su živele vrlo usamljeno.
Pritom se udala u 30. godini, što se tada smatralo izuzetno visokim godinama za udaju jedne devojke. Mina je bila verena prvo za ruskog lekara Flora Ognjeva, pa je ta veritba prekinuta. I tek kasnije se udala za Aleksu Vukomanovića, bratanca kneginje Ljubice, koji je već tada bio bolestan, a rodila se sa kneževskom porodicom, ali je ostala sama sa detetom. U 19. godini njenog sina on je izvršio samoubistvo. Ostala je potpuno sama. Tako da je umrla je 1894. svu očevinu i svoju ostavinu i svoje telo zaveštala Kraljevini Srbiji. Danas počiva u crkvi na Savincu kod Gornjeg Milanovca u porodičnoj grobnici Vukomanovića.
I Milica Stojadinović Srpkinja je imala tužnu, tužnu biografiju.
Ona je tek posebno tragična ličnost. Prva profesionalna srpska pesnikinja. Bilo je pre nje bogatih dama koje su se bavile poezijom čisto iz, eto, neke, da ne kažem baš dosade, ali... A Milica, ona je srce svoje dala za srpsku poeziju, posebno je, nikad nije pisala, iako je, kako sam rekla, dala srce svoje, nije se bavila poezijom srca, nikad nije pisala o ljubavi, već o rodoljublju, ali je završila u 46, svoj život okončala u 46. godini kao alkoholičarka, koja je tumarala beogradskim ulicama, koje su deca gađala kamenjem i smevala, a ona prilazila prolaznicima i govorila: "Dajder koji dinar za rakiju." Zaista tragično.
A volili su je takvi umovi?
A voleo je, recimo, jedan Njegoš, koji je bio najlepši čovek svoga vremena, kako je zabeleženo, i koji je rekao da nijesam Kaluđer, eto, kneginje Crnoj Gori. Bila je lepa, bila je uspešna, međutim, posle smrti roditelja, dva brata su i sestra okrenuli leđa, što je, kako se tada govorilo, samorana ostala sa knjigom, što se nije udala, i ona je tako skončala u Beogradu. A 1862. godine, kada su Turci bombardovali Beograd, iz tog vremena je onaj znameniti događaj na Čukur Česmi.
Ne.
Ona je išla obučena u crno, obilazila vojnike koji su branili Beograd, srpske vojnike, i hrabrila ih da osvete Kosovo.
Katarina Ivanović, o njenom privatnom životu također se ništa ne zna.
Nema podataka nekih, osim da je živela usamljeničkim životom, bar ono što sam ja pročitala, pročitala sam skoro sve što se moglo o njoj naći i ko je o njoj pisao, počevši od časopisa Javor, recimo iz 19. veka, čiji osnivač bio Jovan Jovanović Zmaj, pa nadalje. Nema posebnih podataka, znači da verovatno ništa nije ni bilo, ni postojalo što bi se posebno isticalo u njenom životu, jer ona je čitav svoj život, kao i Milica pesmi, posvetila slikama. Mina je bar koliko toliko imala i porodične i životne radosti, jeste da je pred kraj života i rano je umrla. Gledajući iz današnje perspektive, umreti u 66. godini je rano.
Katarina umire u 71. godini. Jeste. A nemati zaista nigde ni jedan trag o nekoj ljubavi, o nekoj da. Vezi, biti sav posvećen poslu, negde razočaran.
Pritom vrlo rano ostati bez roditelja, znači ni tu najužu porodicu više nije imala. Da. Bila je potpuno sama, osim eto tako pojedinih prijatelja, srećom vrlo odanih, ali pred kraj života ostala je sasvim sama.
Ostale su njene slike, ostali su stihovi Sime Milutinovića, Sarajli, o
Katarini, i ostali smo mi da je se sećamo.
Katarina, Srb devojka, i ostala su većina njenih oko 30 slika Narodnom muzeju u Beogradu. Ostala su sredstva da se o njima Narodni muzej stara, međutim vi kažete naravno kao što...
Pa vreme je prošlo, novac je potrošen.
Naravno, novac je davno potrošen. Katarina, Srb devojka, Katarina Ivanović, 1811-1882. godina, Srpkinja iz Ugarske, prva Srpkinja sa slikarka sa akademskom diplomom, diplomom Bečke likovne akademije, kao i Minhenske. U Minhen je otišla da nauči...
Da se usavrši.
Da se usavrši, zapravo da nauči da slika istorijske kompozicije, jer znamo u Beču su bila ženska i muška odeljenja.
Yes.
Devojke slikaju mrtvu prirodu, portrete i one druge tajne zanata su za muška odeljenja.
Verovatno zato što su devojčice toga doba unapred, odmah po rođenju, bile predodređene da uče da vezu, da se druže, da mese kolačiće i tako dalje, a ona je želela nešto drugo, želela je mnogo više.
Ona je želela mnogo više, od tog više možemo da kažemo, eto, postala je prva žena, počasni član Srpskog učenog društva, kasnije... Od toga je nastala Srpska akademija nauka i umetnosti. I eto, ona je u stvari svoj život posvetila samo čemu? Profesiji i srpstvu.
Da.
Jer su sve žene 19.
veka. Jeste, bila okrenuta svojoj...
Ako si hteo da budeš uspešan, talentovan, morao si da budeš nesrećan. To ješ, morala si
da budeš nesrećan. Ispalo je tako.
Ispalo je tako gledajući biografije svih znamenitih Srpkinja.
I ne samo znamenitih, mnogo anonimnih žena je svojom sopstvenom nesrećom platilo nastajanje novog srpskog društva. I zaista, ja sam, kad sam radila tu knjigu Spomenar znamenite žene srpske, obradila biografije mnogih naših Srpkinja koje su bile na određenim pozicijama, što porodično, što profesionalno, u uvodu posvetila knjigu u stvari tim anonimnim ženama, tim koje su se borile sa svojom nesrećom, sa siromaštvom, sa bezbrojnim, besmislenim ratovima gde su ginula deca, gde su ginuli muževi, braća, i one ostajale same, a nisu imale načina da se pokažu kao, recimo, Jelisaveta Načić, kao Draga Ljočić, prva lekar, prva žena lekar srpske medicine i tako dalje, a nisu bile manje zaslužne za utkivanje svojih nesrećnih sudbina u naše današnje postojanje.
Poštovani slušalci, naša današnja priča je bila o Katarini, Srb devojci, tako glasi naslov knjige naše današnje gošće, priča o Katarini Ivanović, srpskoj slikarki iz Ugarske, 1811-1882. godina, srpska slikarka, prva sa akademskom diplomom, prva žena počasni član Srpskog učenog društva i slikarka koja je većinu svojih radova ostavila Narodnom muzeju u Beogradu. Naša gošća bila je Ljiljana Čubrić, istoričarka, pisac velikog broja knjiga o znamenitim Srpkinjama 19. veka i onim s početka 20. veka. Gospođo Čubrić, još jednom najljepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće emisije želim vam svako dobro.